eta bost minutu bezarik ez goxeko bederatziak joteko, eta gaur irakaskuntza gaiak eta bestelako batzuk azterteko ditugu, ez da sindikatura jota. Hezkuntza saila, badakizue, moldaketak egiten dabilela ikastetxeetan, batzuetan umegitxi indagoala eta, bueno, batzuk batu egin ditue, ikastetxe batzuetan batu egin ditue, hemen Bizkaian, Bilbon, Basaurin, Getxon eta Leioan hain zuzen bet. Hori eta bestelako gai batzupe azterteko ditugu, Martiaren iruko aldarrikapenak, Martiaren 17an gitxieneko soldata propioa eskatzeko antolatutako huelgea eta bestelako batzuk. Eta horretaz berba egiteko, Esteila sindikatuko Haizea Arbide daukago hemen txegeugaz, Haizea. Haup, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, gero eta ume gitxiago dago ala eta hezkuntza sailak bategite batzuk sustatu ditu, segregazioari aurre egiteko, umeen sozializazioa hobetzeko eta euren irakaskuntzia hobetzeko asmoz horre xebira bentsat ipinitako helburuetarikoak. Honek, bategite honek, zelan ikusten dituzue?
Bueno, zuke helburu moduan jarri dituzu, guk aitzaki moduan kokatzen ditugu kontzeptu horiek. Guk argi daukagu Euskal Eskola Publikoarekiko kompromiso falta gaitik izandako egoerak sortu direla, utzikeriaren, hezkuntza sailaren utzikeriaren adierazle izan direla fusio hauek, hamarkadetan eukindako jarrera horregaitik, ez? Guk, bueno, arriskutsua ikusten dugu, azkenean hau orokortzera dihoa, ez? Azken urteetan ere beste fusio edo integrazio gutxi batzuk izan badira ere, baina egon izan dira, eta urtengo 12 kasu hauek, 12 ikastetxeen izenak entzuterakoan, ba bueno, hori, guk oso arriskutsu ikusten dugu bide hau. Noski, behin baino gehiagotan salatu izan dugu, honetaz ez ginala informatuak izan, guk planifikazio bilera gutxi izan ditugu, eta gutxi hoietan gardentasuna eskatu diegun arren, ez da kasu hauek guztietaz hitz egin, eta ba bueno, oso larria ere iruditzen zaigu hau sindikatuen bizkarretara, azken finean langileon ordezkariak garelako, sindikatuen bizkarretara eta alde soziala baztertuta proiektu hauek egitea. Oso larria iruditzen zaigu.
Arriskutsua dinozue, segaitik arriskutsua?
Bueno, ba honek lanpostuen galderak naiz eta Begoña Pedrosak ezetz adierazi zuen, badakigu hau honek lanpostuen galerak ekarriko dituela, eta bueno, adibide oso erraz eta hurbileko bat daukagu, iaz Gasteizen elkartu ziren Padre Orbiso eta Umandi ikastetxeak, hoiek iaz proiektatu ziren, eta aurten ja, 25-26 ikasturtean, elkarrekin dauz lanean, eta urte bakar batean ere, ikusi dugu 4 lanpostu galdu direla, kasu bakar batean. Beraz, ba bueno, datuak hor daude, egia da, datu askorik hezkuntza sailak ez dizkigula ematen, gai desberdinen inguruan, baina hau, azkenean, planifikazio eta hurrengo ikasturteko lanpostuen zerrendak eta hor apurbeta arakatuz, ba hori da ondori estatual izan duguna, beraz, ba bueno, orain matrikulazio garaian gaudela, uste dugu hezkuntza Euskal Eskola Publikoaren indartze hori egin behar dela, hain zuzen, lanposturik ez galtzeko.
Ikaslei dagokienez, ikasle gitxi dago san, gela, eskoleetarako eta mesedegarria bai izan leke, beste ikasle batzuekin eta batzea, ba bueno, ba hor sozializazioareko eta aukera gehiago aukiteko be.
Bueno, aukeretaz hitz egingo badugu, eta inklusioaz hitz egitera bagoaz, hor hitz egin beharko dugu ere hezkuntza lege honek 23an sinatutako hezkuntza lege berriak ez zelan kokatzen dituen ikastetxe desberdinak. Dualtasunean gaude, pribatu eta publikoaren arteko sistema dualau betikotzen jarraitzen duen hezkuntza da, ez? Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa deitzen zaion hau, eta horren barruan planifikazio eta onarpen dekretuak daude. Ordan guk hoiek salatzen ditugu, hain zuzen hiri batzuetako auzoetan gertatzen dalako edo herri desberdinetan gertatzen dalako ikaspostu publikoak suntzitu edo desagertarazi beste, osea, ondoko eta eremu berdinean dauden ikastetxe pribatuak ituntzen diren bitartean. Hori onartezina dela uste dugu. Eta sistema dual hau gainditu egin behar dugula, ez? Esteila zen beti izaten dugu eta errepikatzen jarraituko dugu, baina sare publiko bakarra izan beharko lukela uste dugu, ez? Gizarte guztiaren aipatzen zenituen aukera berdintasunak eta ekitatea, inklusibitatea, gizarte kohesioa bermatu ahal izateko.
Hor, besteak beste, segregazioa be bada kezka handietariko bat, eta askotan urten dauena gainera, eskola bikaina denontzat ekimena bortxe martxan dago, besteak beste behintzat, segregazioari aurre egiteko ardatz moduan horixi gai hori hartuta, ze balorazio egiten duzu itun horretaz, edo ikusten gabiz segregazioaren kontrako neurrien eraginak?
Momentuz ez dago neurririk mai gainean, eta, bueno, aipatu duzun eskola bikaina denontzat mai honetan, jakingo duzue, esteilaz ez dagoela, hasieratik bueno, ez genuen sartu nahi izan, guk gure lanketa, ikerketa eta, bueno, segregazioaren kontrako lan handia egin izan dugulako azken urte luzeetan, eta, bueno, mai hau beste hainbat bezala itxurakeri hutsa iruditzen zaigu, ez? Segregazioaren kontrako mai batean, segregazio hitza ere ezabatzea eta beste eufemismo batzuk erabiltzea, bueno, gu horrekin ez gaude ados. Uste dugu hezkuntza sistema, EAEko behintzat, hezkuntza sisteman eman diren edo aplikatu diren hezkuntza politikek eraman gaituztela honetara, segregazio honetara. Eta, bueno, guk egiturazko neurriak zeintzuk diren proposatu izan ditugu, behin baino gehiagotan. Eta guretzat, bueno, esanguratsua da, gainera, alde sozialaren babesa ez izatea mai honek, ez? Guk esan bezala, gu ez ginean sartu mai honetan, beste sindikatu batzuk aldiz, bai, sartu ziren, eta irtetzen joan dira. Beraz, alde soziala, edo alde sozialaren babesa izan barik, honek aurrera egin dezake, guk zalantzan daukagu. Eta, bueno, esan bezala, guk neurri argi batzuk proposatu izan ditugu eta proposatzen jarraizuko dugu. Eta hoiek, ba, alde batetik hurbiltasun eskolaratzea sustatzea da, orain ordu hauetan gutako edonork leiotik begiratu eta ikus dezakegu, ez, bat ehundaka autobus mugitzen diren, autobus pribatu mugitzen diren leku batetik bestera, milaka eta milaka ikasle garraiatzeko, ez? Matrikulazio lehiaketa bakarra egon beharko lukela aldarrikatzen dugu, jantokiak eta eskolaz kanpoko ekintzak doakoak izatea, langileen kontratazioa noski gardena, kohesio soziala ikastetzen aukeraketaren gainetik kokatzea, eta eredu gerentzial, pribatuko eredu gerentzial hoietatik aldenduko bagina ere, ba, eskolak demokratikoagoak izango lirateke, ez? Uste dugu badaudela moduak eta badagoela zer egin, baina horretarako apostu argi bat egin behar da.
Horrexe dira beha zeuen aldarrikapen nagusiak, edo uste duzu fokoa hortxe ipini beharko etzatekeela?
Bai, noski zalantzabarik.
Ba, beste kontu batera joko dugu, ze hezkuntza barretzeko eta hobetzeko ESI gehi ESI plus proiektua be hortxe dago, eta proiektu hori be, proiektu horreri be gabeziak ikusten batzazu zuek, eta zeintzu bira jakin nahi dugu, baina horretik gure entzuleen zat eta kokatzeko be ESI gehi edo ESI plus hau zerren azaldu iguzu.
Bai, ESI plus da hezkuntza berriztatzeko eta hobetzeko proiektu bat, hau da, indartze proiektu bat, orain arte bigarren hezkuntzan edatze proiektua zegoen, aurretik beste auskoa eta beste batzuk egon ziren, eta hauek ordezkatzera datorren proiektua da. Bai? Honetaz ere, ez genuen ezer jakin, eta urtarrilaren bukaeran zuzendaritza batzuetatik jakinarazi ziguten ebazpena jaso izan zutela. bai? Ez genuela jakin esaten dudanean, oza, bagenekien lanketa hori egiten zeudela, bai. Guk behin baino gehiagotan, zirriborroa eskatu genien, ba, bueno, horre negoziatu eta adostu alizateko horrelako proiektu bat, eta hori egin ezean, hori egin beharrean, ba, zuzendaritzei zuzenean bidali zieten. Ebazpena bidali zieten, baina gainera priza askorekin, epe zehatz baten aurretik, klaustroek baloratu behar zuten proiektua bera. Gero, eskola kontseilura, organoko denera, ojera, eraman behar zuten, erantzunkidetasun kompromiso bat bozkatu alizateko. Eta, bueno, ba, uste dugu goitik bera hankasartzeak egon direla, alde batetik, ba, epeak ez duegiak zirelako eta ez zeukatelako informazio nahikorik ikastetxetan horrelako hausnarketa eta valorazio bat egiteko, baina bestetik eta gure mobilizazioak eragin izan dituena batez ere izan da, OOG-ak, organo gorenak edo eskola kontseiluak ezin dituela erabaki irakasleen lan baldintzak urratzen dituen proiektu bat. Ez daukate eskumenik, onartu zina da, OOG-ak edo familiek, eta bueno, eskola kontseilua azkenean familiek udaletxeko ordezkariek, ikastetxeak eta osatutako organoa da, baina horrek ezin dituela irakasleen lan baldintzak urratu. Eta kasu honetan, proiektu hau diseinatuta dagoen moduan, ba, atea zabaltzen dio, bigarren hezkuntzako jasota dauden 12 eskola orduei, atea zabaltzen die beste ordu bete gehiago egiteko. Orduan, ba bueno, hau geldiarazi dugu nolabait, epea behintzat luzatu egin da, eta espero dugu, ba, bilera baten adostasun batera heltzea, eta, bueno, ba, helburuak eta edukiak eta ondo zehaztea.
Bilera eskari eginda daukazu, ez dakit horretarako datarik ipinita dagoen, erantzunik jasota dagoen, ala ez?
Ez dugu erantzunik jaso ez. Bilera okerrez bana urtarriaren bukaeran egin genuen, justo honetaz jakin eta egun bat edo bira. Bilera eskaera hori beste sindikatu birekin, labekin eta komisiones irakaskuntzarekin egin izan dugu. Ezartzen dizudan moduan ez dugu erantzunik jaso, eta bueno, denbora aurrera dihoa, irakasleen eta ikastetxeen haserreak gora doaz ere, oso kezkatuta daude proiektu hau aurrera eramaten den ikastetxeetan, ez dira danak, hori ere esan beharra daukagu, eta bueno, hori, akordioaren urraketa hau geldiarazi behar dugula argi daukagu, eta hori ari gara egiten. Bitartean, bilerarik ez dugun bitartean, ba, gure bozgorailuak erabili behar ditugu, hezkuntza sailari santaia eta inposizio jarrera hauek alde batera usteko eskariarekin.
Bueno, aldarrikapenak eta gabezien salaketa kritikak eta eukiba daukazu ez ugari, dena balda, momentuz behintzat ez dago errekusita mobilizazio horik eta antzikorik egiterik, ez?
Bueno, egin izan ditugu urtarriaren 30ean aipatutako hiru sindikatu, bai. Esteilasek, Labek eta Komisionesek mobilizazio bat antolatu gendun. Horren ostean, ikastetxetan ere dei egin genuen mobilizatzeko otsailaren 5ean, aurreko astean, eta ondino, ba, esan bezala, bilera horren esperoan gaude. Ez dakigu noiz izango den, edo emango den ero ez, baina, bueno, guk langilei ere gogorarazten diegu, iaz, 2025ean, 9 greba egun ostean, lan akordio baten sinadura lortu genuela, sinadura on bat, neurri asko jasotzen zituen lan akordio bat, baina orain neurri horiek betetzen ez badira eta sinatutako baliabideak jartzen ez badira, ba guk gure lan egin beharko dugu eta jarraituko dugu borrokan, noski.
Irakaskuntza alde batera etxe eta beste pare bat kontu bebai, ze deialdi gehiago badaukazu bai eginda, eta besteak beste Martiaren iruko sarraskiaren urte urrena dala eta aldarrikapena eta mobilizazioa badago zituta bai, eta be, ze aldarrikapen ingo duzu, egun horreri begira?
Bueno, ba, langileriak ez da askorik altatu, ez? Orain martxoaren irutik, parkatu, 1976ko martxoaren irutik 50 urte betetzen dira aurten.
Bai.
Ez? Eta 50 urte hauetan, panorama edo esanatokia asko ez da aldatu ematen du. Hain zuzen, langileriak hori justizia sozialaren alde egin zuelako, ez? Eta sistema kapitalistaren aurkako borroka aldarrikatu zutelako garai horretan ere, eta gaur egun hildo berdintzuetatik jarraitzen dugu. Ez? Azkenean oinarrizko zerbitzuen privatizazioa bultzatzen duen sistema baten kontra, publikoa ahultzen duena, bueno, hortze bide berdinetik jarraitzen dugu, eta martxoak hiru elkartea eta hor barruan gauden beste sindikatuok, ELA, LAB, SK eta Esteilasek, azken finean egia, justizia, erreparazioa eta horrelakoak ez errepikatzeko eskaera edo exigentzia zabaltzen dugu.
Eta beste sindikatu batzuekin batera baita be, Martiaren 17ko huelga deialdia egiten dozuek gutxieneko soldata propioaren alde, ez?
Bai, hori da. Bai, egoera, patronalak eta irabaziak handitzen jarraitzen duten bitartean, langile klasearen baldintzek okerrera egiten dutela agerikoa da, ez? Finean, greba honekin klase osoaren erosalmenaren galera salatu nahi da, eta soldatak baita pentsio eta prestazio sozialak, bizitzaren garestitzearen azpitik eguneratzen direla, ez? Horrek oreka oso zail bat egiten du. Eta beraz, greba orokorra ditzen da, aipatutako aldarrikapen hoiengaitik, eta baita Nafarroako zen eta EAEko Confebask patronalek uko egin dietelako negoziazio mai bat irekitzeari honen inguruan hitz egiteko. Eta horretaz aparte, badakizue iaz ere, herri ekimen legegile bat, ILP bat, aurrera eraman zala, ehun da 140.000 sinadurekin, eta horri ere gobernuek ateak itxi dizkiote. Ez, behintzat, guk eztabaidatzeko aukera hori izateko eskatu gendun, eta uko egin zaio. Beraz, biztanleriaren zati handi batek prekarietatera kondenatuta jarraitzen duen bitartean, ezin dugu berdintasun eta ez ongizatez lehen eskolaren inguruan hitz egiten genuen kontzeptu horietaz hitz egin. Eta guretzat, hezkuntzan langile mota asko gaude, ez gaude bakarrik irakasleok, agian guri ez digulako zuzenean interpelatzen egoera honek, baina hezkuntzak gizartean eragiten du eta errealitatea hau ez dago gure bizitzetatik kanpo, ez? Azkenean guk zailtasun eta prekarietate hoiek eta soldata arrakalak gure eskoletan ikusten ditugu, edo familiekin, edo ikasleekin, edo gure lankideekin. Beraz, guk dei egiten diogu hezkuntza komunitate osoari grebara eta kalera irtetzeko azaldutako guztiagaitik eta guztion, gizarte guztion guztiaren borroka bat alako.
Aize Arbide, Esteila, sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko, goizien hemen txekigoaz egoteagaitik, hurrengo arte.
Zeuei, bai, mila
esker. Agur, bai. Bardin, bai. Bizkaia Irratia.